You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin si Ginoong Mon Coloma. Siya ang founder at head ng International Artists League. Magandang araw sa iyo, Mon.
Magandang araw din sa iyo, Annalyn. Salamat at naimbitahan mo ko para sa interview. At patuloy ako nagpapasalamat sa pag-suporta ninyo sa kagaya naming mga artists.
Opo. Kayo ay nagbabalik dito sa Art House dito sa Sydney. At tampok ang inyong mga gawa at mga ipininta na ang tawag niyo po dito ay Makarios, A Celebration of Life's Blessings. Bakit ito po yung title ng art pieces ninyo?
Napag-isipan ko lang na napakaraming subject kaming ginagawa mga artists, and minsan na i-influence kami ng nangyayari sa mundo na ang aming mga subject ay nagiging malungkot. So ay naipag-isipan ko na magbigay pasalamat sa mga blessing na nare-receive natin, at nasa ating attitude lang yon. If we would like to focus dun sa blessing, pwede tayong maging masaya at maka-focus dun sa blessing. But on the other side, yung reality na merong masama at magandang nangyayari, pag nag-focus tayo sa hindi maganda, ni hindi tayo magpapasalamat na sa ating mga blessing, or hindi natin makita na napakaraming blessing na nangyayari sa ating buhay.
Kung titingnan po at makikita ng mga nakikinig sa atin, ang mga gawa ninyo ay bright color siya, at mostly pinapakita yung light. Ano yung inspiration nyo sa mga gawa nyo na to?
Ang dahilan niyan sa aking experience sa buhay, dahil yung nung nakita ko ang liwanag na bigay ng Panginoon Diyos, nakita ko ang kagandahan ng mundo, na mas nakatuon ako ngayon sa pasasalamat sa mga na kagandahan ng mundo kaysa dun sa kasamaan ng mundo na hindi natin makakaila, na parehong na nananatili dito sa mundo ang masama at mabuti.
Kanina nabanggit nyo yung mga pagpapasalamat sa mga magagandang nangyayari sa buhay ninyo at sa nakikita at nangyayari sa mundo. Pero sa kabila po ng mga magagandang nangyayari, hindi natin may kakaila na meron pa rin mga disaster o sakuna na hindi naman natin may iwasan yun. Sabi nga ay natural na nangyayari at wala sa mga kamay natin, hindi natin hawak. Gayunpaman, itong art exhibit nyo dito sa Art House ay proceeds nito ay mapupunta sa Kawang Gawa o sa charity. Ibibigay ito sa Chameleons.
Sa Cadiz, Australia. Sila ay tumutulong hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. At itong kanilang foundation, alam ko ilang taon nang ginagawa nila. At nangyari na ako ay mayroong maliit na exhibition dito sa Art House. At na imbita ako nung isang core group member nila na kung pwede kong makatulong kahit sa maliit na pamamaraan. Na so sabi ko, sige, kung ano man ang blessing na matatanggap ko through the sales of the painting, ibabahagi ko sa inyo. At doon nag-umpisa yon. So na-meet ko si Father Meng, and then nung inexplika niya sa akin, lalo akong naging convinced na talagang narapat silang tulungan dahil napakaraming blessing. So ginagawa kong paraan sa aking kakayanan as an artist na matulungan yung mga lalo na yung naghihirap at yung mga dumaan sa sakuna, na nagiging masaya sila pag alam lang merong tumutulong sa kanila. So doon nagmula yung project na to in partnership sa Cadiz, Australia.
Bahagi po rito yung recently na nangyari sa Indonesia, hindi po ba, yung sa tsunami victims. At karagdagan din po nito, alam ko may gagawin na arts gala, yes. Gala night. Kailan po ito?
Merong silang gagawin ang it's a gala night sa 30th of November sa isang function center. And ang nakatuon naman sila para ipaalam sa mga in the corporate world na meron silang pagkakataon na tumulong dito sa Cadiz. So yung gala night na yon ay para ipamalita na kung yung mga companies ay merong plano na makatulong din sa kawang gawa, eh ito ang isang paraan na Cadiz na 100% of na yung proceeds na nakukuha nila, walang percentage lang na pupunta, but the 100% ay pumupunta dun sa mga mahihirap. At pinangungunahan nga nung Chameleon Order of Priests.
Ang mga art pieces po ninyo ay i-auction sa gabi na yon?
Ang plano nila, yung art pieces ay i-auction, oo, yung mga original pieces. But there are also yung mga tinatawag namin limited edition prints para maka-afford yung karamihan ng mas mababang presyo na artwork. If they cannot afford yung mga original, so they can still have the same images na ginawa sa limited edition print, but it has also that value of collectible value. At the same time, merong i-print yun na hindi sa ordinaryong pag-iimprenta, kundi with museum quality or tinatawag na archival quality of printing.
Kayo po ay matagal na ng artist at sabi nga sa larangan na inyong ginagawa, bakit po mahalaga to give back sa community at syempre tumulong sa mga nangangailangan using your gift from above?
Nagsimula yan kasi unang-una hindi ako talaga artist. Naging ako'y visual artist sa aking na-experience sa buhay na parang milagro, na kasi ako'y dati nasa business, nasa corporate world, at hindi ako kumuha ng art sa aking pag-aaral sa college. Kumuha ako ng business studies. Pero may nangyari sa buhay ko na napilitan kaming isara yung aming business, at nagkaroon ako inspirasyon na magpinta. Nangyari yun noong 1979, nung ginawa yung kauna-unahan kong one-man show, at pinagpala ng Panginoon Diyos na very successful na sell out lahat yung works, and that started it. So yun ang aking palaging iniisip, na magbigay pasalamat at ipagbunyi yung regalo na binigay sa akin ng Panginoon Diyos.
Isa rin po ba ito sa dahilan kung bakit ninyo nabuo yung International Artist League?
Oo, totoo yan. Kasi kaming mga artist, pinagpala na may pagkakataon kami na magtindas sa mga may pera, at yung mga bumibili sa amin naman ay nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa mahihirap dahil sa binabahagi namin yung aming kita dun sa aming natinda. So, through International Artist League, ina-encourage ko yung mga artist na tumulong sa mahihirap in this manner, na ibahagi nila yung blessing na nakuha nila. And at the same time, iminumungkahi ko sa kanila na maglabas ng mga artworks or creative works na nagpapakita ng kabutihan at kagandahan. So, yung International Artist League ay binuo ko upang mapakita sa mga artists na they don't have to resort to creating just shocking art, but anything beautiful with lovely message would also sell in the art market. You don't have to parang isa-shock mo yung viewers in order to be different from others, but we also inculcate originality in all our works, yung wag mangopya ng ibang trabaho.
From Sydney, kayo ay lilipad patungo ng Manila in less than 2 weeks. Dahil meron kayong gagawin din na ito naman ay group or curated event na tinawag na Philokalia?
Philokalia.
Our Legacy. Ano po yung Philokalia? Bakit yun yung title?
Yung kasama kong mga artist dito ay Pare-pareho kami nasa linya na ng 70 years of age. And most of them have established their careers and have obtained recognition in the art world. Like, pinangungunahan na nga ni National Artist Ben Cab, Monor Lina, Raul Isidro, Roses, and other artists. Napag-usapan namin in a way na ano ba yung legacy na may iwan natin. We thought that Philokalia means for the love of good and beautiful. So, that's the art that we would like to leave. Gusto naming iiwan sa pagwala na kami dito sa susunod na henerasyon, art that is focus oriented sa good and beautiful.
Yung mga nandito na art pieces niyo, iuwi niyo ng Manila para doon muna i-exhibit?
Yung exhibition to very very special kasi all works there ay hindi pa na-exhibit kahit saan at mga lahat original. Nag-usap-usap nga kami ng mga artist na para masiyahan yung mga taong papanuri na aming exhibit, magbibigay kami ng mga bagong katha ng aming mga artworks.
Nagawa niyo na po ba itong mga ito? Ibig sabihin, ready to go na ba?
Yes. Pero in my case, final retouching pa ako. Pero most of the artists have submitted their works. Kaya excited kami lahat na magkita-kita at magsama-sama. At siya nga pala, yung mangyayari ngayon, kaming mga tiga-Australia ang pupunta sa Philippines. Pero in the next project, we might bring the Filipino artists dito sa Australia. At nakikipag-ugnayan ako sa Art Gallery of New South Wales if they can host the exhibition, if that would ever be possible.
Siyempre, aside from bringing those Filipino artists from Manila to Sydney, siyempre, dapat kasama din yung mga gawa ninyo at siyempre yung mga gawa ni Mr. Alfredo Ding Roses, hindi po ba?
Oo. Yung sa ngayon, lima kaming from Australia makipag-exhibit. Lima sa pinaka magaling na artist sa Philippines. So, in the same manner, yung pag nag-exhibit dito sa Australia, limang pinakamagaling na artist sa Philippines ay amin dadalhin dito to exhibit naman. Kaming nandito sa Australia, kami yung magiging host na Manila. So, pagdating dito.
Kagaya din ni Ginoong Ding Roses, at tulad nyo, medyo matagal na kayo sa larangan ng paggawa ng sining. Pero sa mga baguhan po na sumusubok pa lang, sinisimulan, sabi nga, ang paghawak ng mga pintura at ng mga brushes, ano po yung maibibigay nyo sa kanila na payo o aral na natutunan nyo over the years ng inyong paggawa ng mga sining na ito?
Unang-una, yung maniwala kayo sa inyong sarili na lahat tayo ay pwedeng matuto ng kahit anong sining. So, ganun din sa pagpipinta. Avoid listening to critics na nagbibigay lang ng criticism para i-put down kayo. Huwag niyong bigyan pansin yon. Bigyan niyo lang pansin yung nagbibigay ng positive criticism. Meaning, yung mga magko-comment sa inyong trabaho, pero sasabihin kung paano niyo mapapa-enhance ang inyong mga trabaho. Pero yung mga kritiko na para i-put down lang kayo, huwag niyong bigyan pansin dahil hindi makakatulong sa inyo yon. And in all passion, kailangan talaga ang effort. Magsasakripisyo ng oras at pag-research. And as long as you love what you're doing, you will always be successful if you will be honest and put in the effort. Yun ang law of nature talaga na you put in the good effort and you will succeed.
Paano naman po yung sinasabi na walang pera sa pagpipinta?
Totoo yun na merong in all aspects of career, merong sa pagpipinta, merong magaling na artist pero hindi alam kung paano nila i-market yung kanilang trabaho. So, wala sila masyadong kita. Pero meron namang hindi magaling na artist pero magaling mag-market. So, kumikita. So, hindi lang yun sa pagpipinta o sa pagiging artist in the visual art. Pero in all fields of the art, You have to have, firstly, honesty in your work, and you will be followed by your collectors, and always get mentors. Kung mahina ka sa pagmamarket ng iyong product, huwag mo ilimit lang sa pagproproduce, kundi humanap ka ng mentors who can teach you how to market your product. And ang ginagawa rin namin, sa iba-ibang lugar, meron kaming nino-nominate na mga art dealer. Nandun kami sa lugar na yun, o wala, meron nagmamarket na aming produkto. Mahirap, pero in everything, whether you're a performer in the musical field, whether you're a writer, journalist, author, a visual artist, firstly, you believe in yourself, put in the effort, and then ask for help in the field or departments where you are weak para matulungan kayo.
Saan nyo pa po dadalhin yung mga gawa ninyo?
Merong nag-aantay sa akin sa Adelaide na inimbitan nila ako mag-exhibit uli ron. Actually, hindi pa ako nag-exhibit. In-auction lang lang my works ko doon. And inimbitahan nila ako to put up a one-man show. And I'd like to have an exhibition in different countries, predominantly sa Japan, USA, and Singapore ulit. Sa Singapore, I have had 2 exhibitions already. And patuloy ako mag-exhibit din sa Philippines.
At syempre, aabangan natin ang mga magagandang gawa ninyo.
Salamat, Annalyn, at tunay na nakakatulong kayo, kayong nasa media na compassionate, and we need each other to really enhance the progress of the art, the good art, the beautiful and good art. Thank you.
Maraming salamat po.
Salamat, Annalyn. Salamat sa SBS Radio. Salamat.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.